This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor axada oo bisha May 2024 ay tahay 12 idaacaddeenna saakaya caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saaka waxaa ka mid ah: dowladda Kenya oo toddobaadyo kadib berri oo Isniinta dib u fureysa iskoolada waxbarashada;
all parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya, it will now be safe.
dhammaan waalidiinta waxaan kula talinaynaa iyada oo la tixraacayo qiimeynta khubarada cimilada iyo qiimeynta dowladda Kenya in hadda ay xaaladuhu ammaan yihiin, innaga oo sameynay qabanqaabo ku filan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Kenya oo dhinaca kale mamnuucday in laga kaluumaysto ama lagu dabaasho xeebaha dalkaasi duufaano laga cabsi qaba awgeed. waxaan kaloo idiin haynaa magaalada Boosaaso oo sidoo kale ta mashruuc ay iska kaashanayaan dowladda iyo hay-adaha dadka ku dhaqan halkaasi ee barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha barakacyaasha magaaladaasi loogu sameynayo agab ay wax ku qabsadaan. qodobadaasi war kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna subaxnimo. saraakiil ayaa amartay sabtidii oo Israa'iil ah in ay dad badan laga daadgureeyo magaalada koonfurta Gaza ku taalle Rafax iyo nawaaxigeeda, waxayna u sheegeen dadka rayidka halkaasi ku sugan inay gabaad ka dhigtaan aagga bini-aadanimada ee waqooyiga galbeed ee Rafax. ilaa iyo 300,000 oo dad rayid ah ayaa ilaa iyo haatan u dhaqaaqay dhanka Malawasi, sida laga soo xigtay qiyaastii militariga Israa'iil warkii ay shaaciyeen shalay. sarkaal u hadla hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan bini-aadanimada ayaa sheegay in aysan haysan wax gargaara oo la siiyo dadkan cusub. ku dhowaad 110,000 oo qof ayaa ka qaxay koonfurta magaalada Gaza ee Rafax, waxaana maalinimada jimcihii ay dadka intooda badan halkaasi gaareen xilli uu socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo sidoo kaleeto Xamaas. duqeymaha Israa'iil ayaa kordhay gudaha iyo hareeraha magaalada sida ay sheegtay qaramada midoobay. qaar ka mid a dadka barakacayaasha ayaa ka mid ah waxa sida la sheegay 1,000,000 oo qaxooti ah oo gabaad ka helay magaalada xuduudda ku taalla ee kasoo qaxay qeybaha kaleeta ee aagaga magaalada Gaza. militariga Suudaan iyo sidoo kaleeto kooxaha hubeysan ee xulufada ah ee dagaalka wado ayaa ka hortegaya kooxo weeraro sameynaya oo maleeshiyaad carab ah u badan oo magaalada weyn ee ku taalla galbeedka gobolka Darfur halkaasi ka wada dhibaatooyin sida lagu sheegay war ay soo saareen saraakiisha shalay uu sabti ahayd. weerarkan oo ka dhacay jimcihii meel ku dhow Darfur ayaa akii ugu dambeeyay ciidamada u badan carabta ee kooxda taageerada ka helaya dhinaca RSF-ta ee xarunta gobolka waqooyi ee Darfur halkaasi oo ay gabaad ka dhiganayaan 100,000 oo qof, kuwaasoo intooda badan kasoo qaxay dagaalada ka socda meelo ka mid a Darfur. RSF oo dagaal kula jirta militariga in ka badan 1 sano ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay dhisteen ciidamo si ay ugula dagaalamaan gacan ku haynta ceel Fesher oo iyadu ah magaaladii ugu dambeysay oo ay ku welinayaan ciidamada haysta gobolkaasi Darfur. warkii dunidana waa naga inta. halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o eda. Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday in maalinta Isniinta ah ee toddobaadkan dib loo furayo iskoollada waxbarashada ee dalkaasi. Waxaa jira daadad xooggan oo weli jira, iyadoo daadadkii roobabkii da-ayay muddo ku siman bil ay keeneen in ay istaagaan adeegyada waxbarashadu ay ka mid yihiin ee dalkaasi. Maryan Maxamuud Barre ayaa warkan kasoo dirtay Nairobi.
iskoolaadka ayaa ilaa 2-7 furitaankoodu dib u dhacay sanad dugsiyeedkii labaad ee sanadkan, kadib markii xiliyadii la furi lahaa oo dhammaadka bishii hore ee Abriil ku aadaneed xiliyada dalka oo dhan roobabku ay ka da-ayeen ay ku soo aaday, kuwaasoo ilaa 100 qof oo Kenyaan ay ku dhinteen. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa toddobaadkan sheegay in waxbarashada dib loo furin doono maalinta Isniinta, isagoona sheegay in waalidiintu ay u diyaar garoobaan furista iskuulada.
All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe and we have made...
Dhammaan waalidiinta waxaan kula talinaynaa iyada oo la tixraacayo qiimeynta khubarada cimilada iyo qiimeynta dowladda Kenya in hadda ay xaaladuhu ammaan yihiin, innaga oo sameynay qabanqaabo ku filan. Baarlamaanka ayaan weydiisannay, waxaana nala siiyey agab naloo soo mariyey sanduuqa horumarinta heer qaran ee NGCDF si loo dayactiro fasallada iyo qaybaha kale ee shaqeeya ee guud ahaan Kenya. Sidaasi daraaddeed dhammaan iskuullada dib ayaa loo furi doonaa Isniinta soo socota. Waalidiintu waa inay caruurta u diyaariyaan si ay dugsiyada u aadaan.
Sababaha ugu waaweyn ee dowladdu dib ay ugu dhigtay furista iskuullada waa iyada oo ka sokow roobabka wadooyinka gooyey ay goobihii waxbarashada biyo harqiyeen iyo weliba badqabka ardayda iyo macalimiinta. Dalka Kenya waxaa la xasuusanayaa xilligii korona oo 1 sano ay caruurtu guryaha fadhiyeen, taas oo gebi ahaanba hanaankii waxbarashada isbeddel ku keentay. Ilaa 2 sano laga gaarayay sanadkan 2024 ayaana dib loo saxay in nidaamkii hore waxbarashada lagu soo celiyo. inta la xasuusan yahayna waa fasaxadii ugu dhaadheeraa ee caruurtu ay dugsiyada ka galaan. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Dhinaca kaleetana, dowladda Kenya waxay mamnuucday in laga kalluumeysto ama lagu dabaasho xeebaha dalkaasi maadaama cabsi laga qabo xaaladaha cimilada ee dalkaasi oo maalmahan ay ka da-ayaan roobab xooggan oo daadad wato, sida warbixintan ay ku eegeyso wariyaha V O A ee Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen.
arrintani ayaa timid kadib markii waaxda saadaasha hawada dalka Kenya ay sheegeen in laga cabsi qabo duufaanta Hidaaya oo wadata roob culus ay ku dhufan karaan ismaamulada Kawale, Mombasa, Lamu iyo Kilifi. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa horey ugu baaqay dadka degan meelaha xeebaha u dhow ama meelaha hoose inay ka fogaadaan maadaama dalka ay ka jiraan roob daadad wata islamarkaana laga cabsi qabo duufaanta Hidaaya. Haddaba Cabdiqaadir Aadan Xasan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha Garissa Million Trees ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ay tahay duufaanta Hidaaya ee laga cabsida qabo.
sida ogtiin cabsi waa jirtaa oo laga cabsanaa in duufaan Hidaaya ay dalka Kenya ay ku soo dhacdo. Duufaanka kulaylaha ee Hidaaya ayaa la sheegay inay kasoo kacday koonfurta badweynta Hindiya, bariga Tanzania iyo waqooyi bari ee wadanka Kosmo. 4 May taariikhda 1 waxaa magac Hidaaya u magacaabtay Meteo France La Reunion, iyadoo saadaha ay isha ku hayaan galbeedka waqooyi inta u dhexeyso May taariikhda 2-4 2004. Magac bixinta dabeylaha kuleylaha badana waxaa lagu magacaabaa misalma lagu macdaraa meelaha magacayaasha magaalooyinka meelaha walxaha wax noocaas. Meelaha ugu badan ee duufaanka Hidaaya ay saameyn karta waxaa ka mid ah xeebaha. Hadda waxaa la sheegayaa in duufaanka asaga u wareegtay xeebaha dalka Tanzania, waxayna sheegayaan in maaragta geedaha ay iska dumayaan oo ay dhacayaan jingooyinka guryaha lagu dhisa baatiyaasha ay guryaha ka buwayaan.
Cabdiqaadir Aadan ayaa sidoo kale tilmaamaya in xataa laga cabsi qabo in koronto la-aan ay dhacdo, wuxuuna bulshada ku booriyay inay isgarab istaagaan xilliyada ay jiraan xaaladaha noocan oo kale ah.
waxaa kaloo jiri doontaa maaragta korontolaan ayaa dhaceysa, waayo roobka hadda khasaarta badan uu keenay. Marka muhiim waxaa weeye dadku inay istaxdiraan meelaha hadda biyaha markii badda ama sadaadka uu keeno in laga fogaado, oo maaragta nin walba uu asaga iyo reerkiisa uu ogaado oo laiska warhaayo wixii hor lasoo baxo, in maaragta xafiisyada dowladda la ogeysiyo sifo oo dowladda iyo bulshada ay u wada shaqeeyaan.
Laga soo bilaabo horaantii bishii Abriil ee sanadkan ayaa guud ahaan dalka Kenya waxaa ka da-ayay roob xoogan oo daadad wata, kuwaasoo saameeyey nolosha qoysas badan oo ku nool ismaamullada dalka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Magaalada Boosaasana waxaa laga daahfuray barnaamijka hindisaha caafimaadka iyo ladnaanta oo loo qabanayo qaar ka mid a barkacyaasha ku nool magaalada Boosaaso. Hindisahaasi oo ay wada fulinayaan dowladda hoose Boosaaso iyo jaamacadda Badda Cas ayaa waxaa ka faa'iideysanaya 13 kaam oo ku yaala ama xero barkacyaal oo ku yaala magaaladaasi, kuwaas oo heli doona waxyaabahay u baahan yihiin ee la talinta dhinaca caafimaadka. Cabdirasaaq Axmed Caali Gelinbacayn waa hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Badda Cas, ahna xildhibaan hore uga tirsanaa golaha deegaanka degmada Boosaaso, wuxuu u waramay wariyaha V O Eda ee halkaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Barnaamijkan waxaa iska kaashanaya jaamacadda Badda Cas iyo dowladda hoose ee degmada Boosaaso. Ugu horeyn, jaamacaddu waxay ka shaqeysaa 3 adeeg bay bixisaa. Mid waa waxbarista tijinka la yirahda, midna waa research oo cilmi baaris, midna waa community service oo waa adeeg bulsho. Dowladda hoosena ama dowladina waxay bixisaa community service, adeeg bulsho oo keliya ay bixisaa. Marka wada shaqeynta iyada ama iskaashiga iyagu wuxuu ka imaanaya jihada ama adeega bulshada ayuu iskaashiga daaran yahay. Waxaana barnaamijkan hadda oo kaamamka loogu adeegayo waxaa la yiraahdaa hindisaha caafimaadka iyo ladnaanta barkacyaasha ku nool magaalada Boosaaso.
Way dadka ka faa'iideysanaya adeegyadan caafimaad ee lacag la-aanta maxay isugu jiraan?
Hindisahan wuxuu isugu jiraa ilaa 6 program oo kala ah medical check-up oo in dadkaas barkacyaasha 13 kaam ee bariga Boosaaso ku yaal ay helaan shaybaark free ah. Waa qaybta koowaad ka faa'iideysanaya guud ahaan dadka qaybaha kala duwan ee bulshada ka faa'iideysan karta cid walbaba. Ka labaad waxa weeye hooyooyinka uurka leh in computer free alles loo sameeyo, dhanka kalena adeegyadii kale oo la talinta iyo wacyigelinta hooyada uurka leh ee soo wajahaya in loo sameeyey. Ka saddexaad waa in mataqaanaa dadka sonkorta qaba iyo dadka macaanka la dhiikarka la nool in loo sameeyo waxliya tababar, sidoo kalena dad loo tababaro ADB-yada oo active oo dhalinyaro ah oo qalabkii la siiyo oo saacadihii iyo lagu tababaro si dadkaasi free ah mataqaana ugu adeegi karaan. Gudoomiyasha ADB-yadana aan nambarkadoodii iyo anagu qaybin karno si markaas waxyaalaha degdega iyagu qaban karayaan. Qodobka afraad waa health nutritional assessment oo in heerkooda nafaqo baaritaan lagu sameeyo, bedelkeedana la siiyo la talin cunooyinka ku haboon mataqaana xaaladooda nafaqo. Qodobka shanaad waa wacyigelin caafimaad. Kan lixaadna waa mandayid dadka psychologically yani dhiban oo mataqaana xaaladaha caafimaad ama xaaladaha adag ku jira in la talin loo sameeyo oo psychology ah.
Xildhibaane, maxaa ku soo beegay marka xilligan in dadkan adeegyada caafimaadka ah ay helaan oo aad u samaysaan?
Dabcan baahida jirta barkacyaashu way ka duwan yihiin dadka kale. Waa dad aada u nugul oo runtii markii aad dhex gashid oona aragnay una kuulgalay xaaladaas ayay noo soo baxatay inay yihiin cidda ugu mudan ee loo adeegi karaayo markaas baahina u qabaan xilligan maxaadaan taagan.
Barakacyaasha magaalada Boosaaso aada ayay u badan yihiin. Dadka hadda adeegyadan caafimaad ee aad u sameynaysaana waa 13 ADBC cam. Maadaama ay badan yihiin barakacyaasha magaalada Boosaaso, maxaa ku doorateen 13-kaasi inaa adeegyada caafimaad aad siisaan?
Dabcan barnaamijkan waa barnaamij bilow ah. Barnaamijkan oo fayskiisa koowaad wuxuuna ka hirgeli doonaa 13 kaam ee bariga ah. Insha allah higsiga iyagu wuxuu noqon doonaa 24 kaam ee magaalada ku yaala. Facebook koowaad ayaa ku hormaray 13-kaas, insha allah Facebook labaad iyo Facebook saddexaad iyo kuwa kale soo socdaba way u gudbi doonaan insha allah waana gaari doonaa haddii ilaah yiraahdo higsigeeda sidaa wey.
Marka laga yimaado la talinta iyo adeegyada caafimaad ee daawooyinka loo qoro dadkaasi miyaga iibsanaya mise maamulka jaamacadda iyo dowladda hoose ayaa kafaala qaadaya?
Dabcan adeegyadu way kala duwan yihiin, khaasatan qeybta u baahan mataqaana daawooyinka waa qeybta medical check-up ah ka dadka ilaa 8 cudur baan ka baareynay, 8 baaritaan ba u sameynaynay. Ma sii saadaalin karno daawooyinka ay dadkaas u baahan karaayaan, laakiin daawooyinka inta badan waxaan u refer gareynaynay isbitaalada ugu dhaadhow ee dadyooga cudurrada oo commonka ah oo dawo siman la siin karaayana waan bixinaynay. Wixii kale oo marka aanan hayna dabcan meesha ugu haboon ayaan u refer gareynaynay oo kamid yihiin MSJ-da iyo isbitaalada kale oo dadka xaaladoodu aadka u adag tahay, waxaan u gudbinaynay isbitaalada caadiga ah. Dabcan waa barnaamijkan waa bilow, waxaana la daah furay maalintii arbacada ahayd, insha allah wuu socdaa dabcan, waana ku daba jirnaa hadii ilaah yiraahdo. Dabcan barnaamijkan bisha shanaad kowdeedii ilaa bisha 31 inta u dhexeeya ayuu socon doonaa hadii ilaah yiraahdo. Dabcan waxaa noo xigi doona oo aanu qiimeyno resultiga maxsuulka kasoo baxa, baan ku saleyn doonaa phase 2-ga xilliga aan ku aadin karno, waxaana wax ku go'aamin doonaa wixii kasoo baxa final resultiga insha allah.
Way ugu dambeynta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xildhibaan Galanbacayn, intaad ku jideen daahfurka barnaamijkan caafimaad, waxyaabihii idinku yaab badnaa ee dadkan ay dhibanaha la ahaayeen maxaa ka mid ahaa oo caafimaad?
Dabcan dadkan aada bay u nugul yihiin runtii. Mararka qaarkood waxa la yiraahdo inta badan markii xanuunada dadkii aan baarnay oo qaarkood ay xanuunkoodu sahlan yahay oo dawo loo heli karo, qaar badan oo kamidana ay dhiban yihiin oo runtii xaaladooda ay khatar tahay, waxaa imaaneysay in dadka oo serioska ah aysan awoodin inay cisbitaal la aadaan oo lacagtii cisbitaal ku aadi lahaayeen aysan haysan. Bale waxaa muuqatay waxyaalaha caadada Soomaalida oo ah xanuunka markuu qofka u soo rito ayay markaa dhakhtar aadaan, laakiin inta uu wax ka qabashada leeyahay ma aado.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Axmed Caali Galanbacayn oo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Badda Cas ah, islamarkaasina uu warramayey wariyaha V O A-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. weli Washington ayaad nagala socotaan. dowladda Jaad ayaa geysay ciidamo sida gaarka ah kuwa u tababaran ah inay ka hortagaan goobaha ay ka dhacayaan falalka kooxaha hubeysan si ay u ilaaliyaan nabadda, iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaafiso 12 qof rabshadihii ka dambeeyey doorashadii dhacday ee sabtidii toddobaadkan iyagu lagu dhawaaqay. ugu yaraan 9 qof ayaa dhaawacyo culus ay soo gaareen magaalada caasimada Njinema, ayada oo sidoo kale wariyaha soo warramaya halkaasi Moki Edwin uu ku soo warramaya in xaaladu waqtigan ay si weyn u kacsan tahay. TV-ga dawladda dalkaasi Jaad ayaa ku warramaya in haysashada iyo adeegsiga hubka dagaalka ay mamnuuc tahay ilaa amar dambe oo uu ka soo baxo ogolaanshihiisa milatariga dawladda dhexe ee Afrika. Waxaa la xusay in dawladda ay mamnuucday hubkaasi kadib markii 9 qof lagu dilay in ka badan 60 kale tan lagu dhaawacay toogasho ka dhacay caasimada Indijema habeenimadii Khamiistii kadib markii lagu dhawaaqay natiijada ku meel gaarka ahayd ee doorashada madaxtinimo ee 6 bishan May ka qabsoontay dalkaasi. Booliska Jaad ayaa sheegay in 3 dhibana ah oo dhaawacyo ay soo gaareen isbitaalka kala gedisan ay ku dhinteen Indijema habeenimadii Jimcihii. Ku dhawaad 3 qof oo kale oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen iska hor imaaday ee israsaaseen, waxaana dadkaasi loola cararay isbitaalada iyadoo dawladduna ay amar ku bixisay in dadkaasi la daweeyo. Mucaaradka bulshada rayidka ayaa sheegay in dhowr 400 oo qof oo iyagu ka dhidhiyey natiijada doorashada madaxtinimo ee dhacday bishan May 6-deedii la xirxiray, gaar ahaan magaalada caasimada iyo sidoo kale magaalada Mondoy oo iyadu ku taala dalkaasi ee ah magaalada labaad ee ugu weyn. Guddiga doorashada ee loo yaqaano ANGI ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inuu guuleystay hoggaamiyaha ku meel gaarka ah ee dalkaasi ee General Mohamed Idris Debi isagoo helay in ka badan 61% codadkii la tiriyey. Sidoo kale ninka la tartamay ee la yiraahdo Success Masra ayaa isna ku xigay oo helay 18.3% codadka. Masra ayaa waxa uu ku andacooday in uu guuleystay laakiinse Debi uu wax isdabamarin sameeyey oo uu guusha sidaasi ku qaatay. Ciidamada Jaad ayaa sheegay in dadka toogashada geystay ay ku jireen taageerayaal hubaysan oo u dabaaldegaya guusha Debi. Waxaa laga yaabaa in isku hor imaadyadaasi ay galeen taageerayaasha mucaaradka hubaysan milatariga Jaad, sida ay sheegeen Sabtidii iyagoo xusay in hub sharci darro ah uu ku baahay bartamaha Afrika. Mabira Maji Desire oo ah madaxa xarunta dhexe ee Indijema ee ururka dhalinyarada qaanso roobaadka loogu magacdaray ee xasiloonida bulshada Afrika ayaa sheegay inay ka codsadeen dadka rayidka ee hubaysan inay hubka dhigaan oo ay badbaadiyaan dalkaasi colaad sokeeya in uusan ku sanbiri raxanin. Waxa uu yiri sarkaalkaasi in dhammaan dadka reer Jaad, gaar ahaana dhallinyaradu, ay tahay muhiim ayay tahay waqtigan inay iska dhigaan hubkooda si ay markaasi sharciga u dhowraan, sababtoo ah nabaddu waa wax aad u qiimo leh, ayuu yiri. Waxa uu ka digay in Jaad laga yaabo inay gasho fowdo kaga sii dari karta xaaladda, sababtoo ah, ayuu yiri, ciidamadu waa wax ku adag inay dhinacyo badan ay wax ka qabtaan oo ay ku jiraan, ayuu yiri, in hubka lagu qariyo guryaha ay ogaadaan la dagaalanka argagixisada Boko Haram ee ku qulqulaya harada Jaad, joojinta rabshadaha u dhexeeya beeraleyda iyo dadka reer guuraaga, xoolo dhaqatada oo iyaduna sii xumaanaysa, iyo caasimada Jaad oo dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacayaan ee doorashada. Fariintaasi kadib Anje ayaa waxa ay ku dhawaaqday natiijada doorashada. Debi ayaa waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha sida dimuqraadiga ah loo doortay, dhammaan dadka reer Jaadna ay doorteen oo ay ku jiraan hoggaamiyaasha xisbiga mucaaradka u tartamay guusha. Debi waxa uu sheegay in uu sameyn doono wax kasta oo suurtagal ah si loo ilaaliyo ammaanka gudaha Jaad, si loo damaanad qaado nabadda iyo sidoo kale xasiloonida deegaankaasi. Xuseen Cabdulaaye oo isagu ah falanqeeye siyaasadeed oo macalin ka ah wax ka dhiga jaamacadda Indijema ayaa waxa uu VOA-da isagoo la hadlay uu yiri, waxa uu sheegay sarkaalkaasi in dadka rayidka ah ay aad uga warqabaan in dawladda Jaad ay caado u tahay in doorashadu ay ku shubato isla markaasina milatarigu u adeegsado mucaaradka, balse dadka reer Jaad ayaa garanaya, ayuu yiri, xuquuqdooda. Lagama yaaba in rabshadaha waqtigan jira umana maleynaya, ayuu yiri, in mucaaradku ay colaadda sii riixi doonaan amaba ay cadaalad ku dhammaan doonto arrintan. Masra ayaa waxa uu fariimo dhowr ah ku faafiyey waa hoggaamiyaha mucaaradka ee baraha bulshada sida WhatsApp-ka iyo Facebook-ka, wuxuuna ugu baaqay dadka rayidka ah inay si degdeg ah u abaabulaan oo ay u soo baxaan markaasi si ay uga falceliyaan waxa uu ugu yeeray guusha ku shubashada ah. dowladda jaad iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in musharaxiintu ay haystaan 5 maalmood oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada ku meelgaarka ah ay u gudbiyeen cabashooyinka golaha dastuurka. Tallaabadaasi ayaa baabi'in karta doorashada haddii ay caddaato inay dhaceen wax isdabamarin ballaaran oo ay ka mid yihiin xirxirista sanaadiiqda codbixinta iyo sidoo kale tacaga jugleyn loo geystay dad rayida oo ku sugnaa goobaha codbixinta, gaar ahaana kuwa mucaaradku sida ay sheegayaan natiijada kama dambeysta ah ayaa haddaba la qorsheynayaa in lagu dhawaaqo oo ay ku dhawaaqaan golaha dastuurka ee Jaad 21-ka bishan aynu ku guda jirno. Waa tahay halkaasi weli aad nagala socotaanna. Waa Washington. Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaan u leexanayna. codkaasi baxsan ee axmed cali cigaal ayaan ku soo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddeennii subaxnimo. Baahinteenni waa sahre cabdi axmed oo idin leh. dhegihiinna bal aan uga sii tagno axmed cali cigaal intaynu mar kale ismaqli doonnana. sidaasi iyo nabadgelyo.
rahufiid dawaqo robla dacu dhexmaaxo.